Fotografia numër 26. Njeriu, para se të beson të Jezusi, ai është sikur njeriu që ecë në erësir. Ai pengohet, ngec, dhe shpesht bie në mëkat, sepse nuk ka drit që do ta ullheq atë. Kur ne besojmë të Zoti Jezus, ne bëhemi sikur njeriu që ecë në një rrug të drejt në një dit me djel. Jezusi ka thënë, unë jam drita e botës, nëse njeriu më ndjek mua, ai nuk do të ecë në errësir. Zoti i jep shpirtin e tij të shenjtë për të ndihmuar dhe mësuar të gjithë besimtarët se si ta jetojnë jetën sipas Zotit.